Skal vi be sammen før vi leser? Herre, Herre, du levende og hellige Gud, vi takker og lover ditt hellige navn, fordi du er den Gud som er kommet for å frelse synder. Takk at du har bøyet deg ned i det lave og gitt oss din egen sønn for at vi skal få lov å bli frelst. Og hos deg er i et evig barnekår som ikke kan ødelegges av noen makt på jorden. Vi takker deg, Herre, at du har gitt oss dine ord, og at du i ordet ditt åpenbarer oss hele din frelsesherlighet, slik at vi skal kunne nå målet hos deg. Nå ber vi deg, Herre, at du vil komme og være hos oss på Bibelhelgen. Kom med din hellige ånd og gi oss lys i ordet ditt, slik at vi kan få leve. Kom, Herre, du, og la oss få lov til å se din herlighet. Og ved deg alene, Herre, ikke ved oss. Amen. Jesu gjenkomst og de siste ting skal vi være sammen om denne helgen. Og det er ikke bare på bakgrunn av at mennesker har stilt seg en rekke spørsmål om hva som skal foregå og forløpe gjennom historien. På et slikt grunnlag kan vi ikke gå inn i noe i Guds ord. Men det er fordi Jesus selv har undervist oss utførlig og grundig om disse tingene. Derfor kan vi ta det frem, derfor kan vi fordype oss i det. Og i tillegg til de kapitlene vi har i evangeliene, hvor Jesus underviser om dette, så har vi også rikelig undervisning om disse tingene, både i brevene i Det nye testamentet og ikke minst i Johannes åpenbaring. Når Jesus taler og underviser om dette, så er det ikke fordi han er interessert i å tilfredsstille disiplenes nysgjerrighet når det gjelder det som har med de siste tider og de siste ting å gjøre. Vi vet av erfaring alle sammen at nettopp dette temaet er noe som kan oppvekke meget av dette som kalles for nysgjerrighet. Men det hører ikke noen steder hjemme i Guds ord. Når Jesus underviser om dette, er det av helt bestemte grunner. Det er for det første for å advare oss om hva som skal komme, at vi skal vite hva vi står overfor, og dermed ikke la oss skremme. For det andre, for at vi skal la oss formane. Jesus sier, våk. Og for det tredje, i dette ligger det hjem den trøsten som han vil gi oss inn i denne sammenhengen. Vi kan altså si det slik at i Jesu undervisning om de siste ting, der finner vi Jesu sjelesorg overfor sin menighet på jord, for at den ikke skal gå til grunne i de svære begivenhetene som skal gå over jorden og over den kristne menighet. Jesu gjenkomst. Vi bekjenner den i trosbekjennelsen som vi leser i kirken hver søndag. For opp til himmelen sitter ved Gud Faders, den allmektige skapers høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Og med det mener vi med det nye testamentet at Jesus, han som for opp, skal komme tilbake til jorden på historisk måte. På et bestemt tidspunkt i verdenshistorien vender han tilbake for å sette punktum, for å dømme levende og døde, og for å skape den nye himmelen og den nye jord, der rettferdighet bor. Det er historie vi taler om. Og det er i det hele tatt det som kjennetegner all Bibelens åpenbaring. Det er ikke noe som foregår i en åndelig sfære, uavhengig av oss mennesker og vårt daglige liv, konkret i denne virkelighet i historien. Men det er her, i vår verden, i vår konkrete virkelighet, det hele foregår. Derfor er Jesu gjenkomst ikke en åndelig tale. Tale om en åndelig virkelighet som det har vært lært, og at det har dukket opp som vranglære med jevne mellomrom i kirkens historie. Og dermed tror jeg at vi går inn i Matteus evangeliets 24. kapittel og leser dette i sammenheng.
25.
mener
du?
24. Hvis det blir varmt, så må dere si fra at vi kan åpne døren. Er det kaldt? Ja, ja. Bakgrunnen for kapittel 24 og talen om de siste ting der, finner vi i det 23. kapittels avslutning, der Jesus forkynner dommen over Jerusalem og Israel. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profeten og stener dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, like som en høne samler sine kyllinger under sine vinger, og dere vil ikke. Se, deres hus skal lates dere øde, og jeg sier dere, fra nu av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Så begynner vi på kapittel 24. Og Jesus gikk ut av tempelet og dro derfra, og hans disipler kom til ham for å vise ham tempelets bygninger. Men han svarte og sa til dem, ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere, her skal ikke levnes sten på sten, som ikke skal brytes ned. Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enerom og sa, si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? Jesus svarte og sa til dem, se til at ikke noen fører dere vill. For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal føre mange vill. Og dere skal høre krig og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme, for det må så skje, men enden er ikke enda. For folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der, men alt dette er begynnelsen til veene. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld, og da skal mange ta anstøt. De skal forråde hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inn til enden, han skal bli frelst. Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderiket, til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggenhet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn. Den som leser det, han ser til å skjønne det. Da må de som er i Judea fly til fjells, og den som er på taket, ikke stige ned for å hente noe fra sitt hus. Den som er ute på marken, ikke vende tilbake for å hente sin kappe. Ved de fruktsommelige og dem som gir de i de dager. Men be at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten, for da skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært fra verdens begynnelse og inntil nå, og heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkortet, da ble intet kjød frelst, men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. Om noen da sier til dere, se, her er Messias, eller der, da skal dere ikke tro det. For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulle føres vind om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det forut. Om de da sier til dere, se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut. Eller se, han er inne i kammerne, da tro det ikke. For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønnens komme være. Hvor åtselet er, der skal ørnene samles. Men straks, etter de dagers trengsel, skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdens hjørner, fra himmelbryn og til himmelbryn. Lær en lignelse av fikentreet. Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Således skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren. Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal ingenlunde forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgås, men mine ord skal ingenlunde forgå. Men din dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader. Og som Noas dager var, således skal menneskesønnens komme hver uke. For like som de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de ikke visste av før vannflommen kom, og tok dem alle. Således skal også menneskesønnens komme være. Da skal to være ute på marken, en blir tatt med, og en blir lett tilbake. To kvinner skal male på kvernen, en blir tatt med, og en blir lett tilbake. Våg derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite, at dersom husbonden visste i hvilken nattevakt tyven kom, da ville han våke, og ikke la noen bryte inn i sitt hus. Derfor vær også dere rede, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Hvem er da den tro og kloke tjener som hans husbonde har satt over sine tjenestefolk, for å gi dem deres mat i rette tid? Salig er den tjener som hans husbond finner og gjør så når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal sette ham over alt det han eier. Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte, min Herre gir seg tid, og så gir seg til å slå sine medtjener og eter og drikker med drankene, Da skal denne tjeners Herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet, og hugge ham sønder og gi ham loddre del med hyklene. Der skal være gråt og tenners gnitsel. Nå leser vi i avsnittene i Markus evangeliets 13. kapittel og i Lukas evangeliets 21. kapittel, så vil vi der finne mer utfyllende omtale av enkelte ting. Jesus kommer. Markus evangeliet 13 og Lukas 21. kapittel. Jesus kommer, det er Guds barns glede, Guds barns forventning. Det kristne liv beskrives i Det nye testamentet som et liv i venting på Jesu komme. I 1. Tessalonikerbrev, 1. kapittel i 10. vers, står det at om menigheten der, at de venter seg til Gud fra avgudene for å tjene den levende Gud og vente på hans sønn fra himmelen. Altså det kristne liv beskrives som bestående av to ting: å tjene den levende Gud og vente på Jesus. Og åpenbaringen i det 22. kapittel slutter med dette, at Guds menighet, Kristi brud, roper: kom Herre Jesus. Det er Guds menighetslengsel. Mens dette som er menighetens lengsel, det er verdens frykt og redsel, at det skal vise seg sant at dette har skjedd. Da skal folkene engstes i fortvilelse når de ser menneskesønns tegn vise seg på himmelen. Og i åpenbaringen 6.15 står det at menneskene på den tid skal gjemme seg i jordens huler og si til fjellene: fall over oss og skjul oss på Guds og lammets vrede. Her skilles vannet i møte med talen om Jesu komme. Når Bibelen bruker ordet eller uttrykket de siste tider, da skal vi være oppmerksom på at Bibelen taler om tidsrommet mellom Jesu himmelfart og Jesu gjenkomst. Hele denne perioden kalles for de siste tider i Bibelen. Det ser vi en rekke steder i Det nye testamentet. Det er altså ikke slik at bare de siste årene før avslutningen, umiddelbart før Jesus kommer, kalles for de siste tider. Og de tegnene vi har lest om her, de er slike som altså skal karakterisere hele dette tidsrommet som det dreier seg om. Da skal vi se litt nærmere på de ulike tegnene. Disse tegnene har alle som felles kjennetegn det at de viser, gir oss pekepinner om at nå nærmer det seg. Kanskje satt Jesus under et fikentre på Oljeberget da han underviste om disse tingene. Når dere ser sauen komme opp i grenene, da vet dere at sommeren er nær. Og likeledes skal dere vite at når disse ting skjer, da er dette jeg nær. Og så løft hodet. Går vi så inn i kapittel 24, vil vi se at vi kan inndele det slik at vi har et første hovedavsnitt fra vers 4 til og med vers 8. Og her omtaler Jesus det vi kan kalle for det som er de generelle tegn i tiden, som skal karakterisere hele den epoken som kalles for de siste tider. Og vi ser at disse tegnene kan deles inn i tre hovedgrupper. For det første er det tegn i folkenes liv i verdens historie. Dere skal høre krig og rykter om krig. der er hungersnød og opprør, der er andre slags katastrofer som rammer menneskeheten. For det andre er det tegn som gjelder naturen og naturlivet. Det tales om jordskjelv, tegn i sol og måne. Og i åpenbaringen leser vi om at disse tegnene som gjelder naturlivet, de strekker seg inn i alle områder og felt av naturen. Og til sist så leser vi om tegn i menighetens liv. Den kristne kirke, der skal det også skje bestemte ting. Og disse tegnene har foregått opp gjennom historien hele veien. I varierende grad har de vært der, i ulike perioder sterkere, i andre perioder svakere. Og nettopp av denne grunn kaller Jesus dem for veier. Og legg nøye merke til det uttrykket i vers 8. Alt dette er begynnelsen til veiene, sier han. Vi vet at veier, det er det som går forut for fødselen. Og i Matteus 19:28 kaller Jesus det tidspunktet når han kommer tilbake og skaper den nye himmel og nye jord. Han kaller det for gjenfødelse. Hele skaperverkets og universets gjenfødelse. Og forut for denne fødselen går det altså veier. Og veier er kjennetegnet ved det, vet jeg. At de til å begynne med i fødselsprosessen, så er de svake, og det går gjerne viss tid imellom dem. Men ettersom fødselen nærmer seg, så blir de kraftigere og kraftigere, samtidig som de blir hyppigere og hyppigere. Nettopp dette er det som skal kjennetegne alle disse tegnene som vi kaller de generelle tegn. Det er tegn som alltid har vært det, men etter hvert som slutten nærmer seg, så vil de komme i sterkere og sterkere grad og komme hyppigere og hyppigere. Og til slutt vil det så få en slik makt og et slikt omfang at det vil se ut som hele skaperverket kommer til å kunne bryte sammen under vekten av det som skjer. Himmel og jord skal forgå, sier Jesus. Og slik sammenligner Bibelen på andre steder, hos Esaias for eksempel i det 51. kapittel, sammenlignes skaperverket med et klesplagg som etter hvert eldes og spises opp av møllen. Det er rett og slett etter som tiden går, så smuldrer det opp og faller fra hverandre. Og i Esaias 24. kapittel har vi en beskrivelse av dette som kanskje rammer med sin veldige styrke. Det står slik, Esaias 24. kapittel fra vers 19 av. Jorden brister, ja, den brister. Jorden revner, ja, den revner. Jorden rystes, ja, den rystes. Jorden skal rave som den drukne, og svinges hit og dit som en hengekøye. Og dens misgjerning skal tynge på den, og den skal falle, og ikke reise seg mer. Og i vers 6 står det et annet vers som rommer samme sannheten. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den må bøte. Derfor brenner jordboerne, og det blir bare få mennesker igjen. Og grunnen til det står i verset foran. For de har krenket lovene, overtrådt budet og brutt den evige pakt. Og dermed skjønner vi at det som skjer i historien og i skaperverket, det har sin helt bestemte bakgrunn, som kan spores like tilbake til begynnelsen av vår Bibel. Der leser vi nemlig om at når Adam og Eva ble skapt, så er det slik at hele jorden, med alt som fyller den, den ble skapt for de to sin skyld, og til deres beste og velsignelse. Adam og Eva er kronen på Guds skaperverk. Og det var det mennesket var ment å være. Og hele jorden var skapt utelukkende for deres skyld. Når de så faller, så skjer det at denne jord som skulle være til deres velsignelse, dras inn under forbannelse i stedet. Slik som vi leser om i 1. Moseboks 3. kapittel, vers 17 og utover. Fordi du gjorde dette, sier Gud til Adam, skal jorden være forbannet for din skyld. Legg merke til det. For din skyld. Og den forbannelse som begynner der, den vokser gjennom verdenshistorien i styrke og kraft, helt til jorden ser ut til å kunne ramle sammen som et korthus. Det er det som når sin spiss frem imot enden og mot avslutningen. Så lurer menneskene på, hva er det som egentlig skjer? Har Gud mistet kontrollen? Eller sånn som vi leser, vi hører i en sang som ble sunget av en av våre kjente artister. Jorden er en vakker klinkekule, så Gud har mistet. Holder på å lete etter og ikke kan finne. Jorden er liksom falt ut av Guds hånd, tenker menneskene, når de ser det som skjer. Men det er just det som ikke er tilfelle. I alt dette så er Herren konge like fullt, slik som vi leser om i salme 93, som nettopp er en salme som er gitt oss inn i sammenheng med disse tingene. Og vi skal legge merke til at det er en rekke av salmene i salmenes bok som har den høyeste aktualitet når det gjelder talen om disse tingene. Salmos 93, ja. Der leser vi slik. Herren er blitt konge. Han har kledd seg i høyhet. Herren har kledd seg og har omgjort seg med styrke. Og jorderiket står fast. Det rokkes ikke. Fast er din trone fra fordums tid. Fra evighet er du. Og så kommer fortsettelsen. Strømmer har oppløftet Herren. Strømmer har oppløftet sin røst. Strømmer oppløfter sin brusen. Mer enn røsten av de store, de herlige vann, havets brenninger, er Herren herlig i det høye. Og disse uttrykkene som brukes i vers 3 og vers 4, det er i Bibelen stående symboler for kaosmaktene på jorden, kan vi godt kalle det for. Strømmene, eller havet, som bruser under stormen. Og alt ser ut til å være båtløst. Men så står det at midt inni dette står det om Herren. Herren er herlig i det høye. Mer enn røsten av de store, de herlige mann. Og det er på det grunnlaget det også sies fra Jesus og understrekes i denne sammenhengen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Menneskene, de tenker motsatt, og har tenkt motsatt inntil denne dag. At det er Herrens ord som forgår, mens himmel og jord skal bestå. Men jo mer vi nærmer oss, så skal vi se at man mister troen på at himmel og jord skal kunne bli stående. Og da tror jeg at vi skal gå inn i et avsnitt av Johannes åpenbaring som beskriver noen av disse tingene mer inngående. Og da går vi først til åpenbaringens 6. kapittel. Det som skjer i kapittel 6, det er at Johannes får lys over de første seilene som brytes på åpenbaringens bok. Og da er det viktig å vite og være klar over hva som menes med dette. Bakgrunnen for det finner vi i det 5. kapittel, hvor vi ser inn i den himmelske gudstjenesten, der Johannes står foran Guds trone, og han ser Herren ha en bokrull med 7 seil i sin hånd. Og så spørres det i himmelen, hvem er verdig til å ta rullen og åpne seilene på den? Så sies det, men det ble ikke funnet noen, hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden, som var verdig. Så gråter Johannes sårt, fordi ingen har funnet verden. Og så kan vi spørre, hva ligger det i den gråten? Bakom den ligger det at denne boken, som er skrevet innvendig og utvendig, symboliseres at Guds råd i verdenshistorien skal fullendes og nå sitt mål. Og dersom det virkelig var slik at rullen ikke kunne åpnes av noen, så betød det at Guds råd ikke nådde sitt mål, at frelsen var forgjeves, og dermed at vi bestående som de mest likeverdige av alle mennesker, som apostelen sier et sted. Men så får han høre ordet, gråt ikke, for se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd og spire, han er verdig. Og så får han se foran tronen et lam stå der like som slaktet. Og så sies det til ham at til dette lammet at han har seiret for å åpne rullen og bryte seilene på. Det er noe vi skal legge nøye merke til. Han har seiret for å kunne fullbyrde hele Guds råd, like inn til enden altså. Og så gis han rullen for at rådene, Guds råd fra evighet, skal tre i kraft. Og dermed skal vi legge merke til det første, som er helt grunnleggende å være klar på. Det er ingenting som skjer i historien som ikke har evigheten som bakgrunn og forutsetning. Og dette er viktig å være klar over. Det lam som er slaktet og står for tronen, Guds sønn, som ble naglet til korset på Golgata, han kalles gang på gang her i boken med navnet Alfa og Omega. Og det er ikke tilfeldig, for han er begynnelsen og enden. Og det er som det han er i stand til å fullbyrde dette Guds råd. Derfor står det også slik i åpenbaringens første kapittel. Det er noe som er viktig å være klar over. Det står, dette er Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham. Det er altså ikke Johannes åpenbaring slik vi vanligvis tenker oss. men det den åpenbaring Gud har gitt Jesus Kristus. Og det er ikke bare en åpenbaring som en åpenbaring av bestemte ting som skal skje i historien, men uttrykket Jesu Kristi åpenbaring, det betyr at det er en åpenbaring av Jesus Kristus og hans herlighet. Han som nemlig er alfa og omega, som sitter på tronen med Faderen. Han har makten og fullbyrder sitt råd i historien, uten noen vanskelig. Han mister aldri kontrollen. Det er ingen som kan yte han motstand eller skaffe ham problemer. Alt som skjer er etter hans råd. Og på det grunnlaget er det også Guds barn kan være trygge. Dette er viktig, overmåte viktig, å ha for øye. Og derfor er dette noe som det stadig vendes tilbake til gjennom hele åpenbaringen. Og så kommer vi inn i kapittel 6. Hvor seilene begynner å skulle brytes. Og jeg så, da lammet åpnet ett av de syv seil, og jeg hørte ett av de fire livsvesener si, som en tordenrøst, kom. Og jeg så også en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut med seier og til seier. Og da du åpnet det annet seil, hørte jeg det annet livsvesen si, kom. Og det kom ut en annen hest som var rød, og ham som satt på den ble gitt å ta freden fra jorden, og at de skulle slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Og da det hadde åpnet det tredje seil, hørte jeg det tredje livsvesen si, kom. Og jeg så og se en sort hest, og han som satt på den hadde en vekt i sin hånd. Og jeg hørte like som en røst midt iblant de fire livsvesener som sa, ett mål hvete for en penning, tre mål bygg for en penning, men oljen og vinen skal du ikke skade. Og da du åpnet det fjerde seil, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen som sa, kom. Og jeg så og se en gul hest, og han som satt på den, hans navn var Døden. Og dødsriket fulgte med ham, og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden til å drepe med sverd og med sult og med pest og med villdyrene på jorden. Her har vi bildet av de fire ryttere. Og disse fire representerer de fire grunnleggende krefter i historien som går igjen gjennom hele den perioden som kalles for den siste tid. Hva innebærer disse fires gjerning og verk? De skiller seg fra hverandre på en helt bestemt måte. For det første gjelder det den første rytteren vi leser om, som er på den hvite hesten. Han er ikke en som rir ut med ødeleggelse, slik som de andre gjør. Han symboliserer Guds sønn, som rir ut med evangeliet. Og så skal vi merke oss at her har vi parallellen tilbake til Jesu ord i Matteus 24:14, hvor Jesus sier uttrykkelig, dette evangelium om riket skal forkynnes for alle folk, så skal enden komme. Det er den hvite rytter som har buen i sin hånd, og han så omtalt i salme 45 som kongen som har vesset sine piler og rammer sine motstandere i sitt hjerte. Og det er nettopp kjennetegnet på, og der hvor Jesus sier ved sitt ord, så skjer det nettopp ved at ordet rammer mennesker i hjertet, slik at han får makt og vil seie her i deres liv. Og Han skal riselig gjennom historien like til enden. Og dette er det andre vi skal merke oss. Det er dette som er den eneste grunn til at denne verden fortsatt står. Det er at evangeliet skal lyde, slik at det kan bli et høst som samles inn i Herrens lade, og slik at Guds råd kan fullbyrdes inn i det vi ser i det syvende kapittelet i Åpenbaringen, og det samles en talløs skare foran tronen, kledd i hvite klær. Denne ene rytters gjerning er årsak til at verden står. For hans skyld og for evangeliets skyld står denne jord, og la Gud sin sol fortsette å gå opp over onde og gode, enda i dag. De andre rytterne representerer dødskreftene og domskreftene i historien, i form av krigen, hungersnøden og pesten, som rammer, slik som vi nevnte det, lik veier som kommer med økende styrke. Det er de generelle tegn som kommer gjennom hele husholdningen. Så kommer vi til det neste seilet som brytes her. Og vi skal merke oss at her kommer det en nøyaktig parallell til Matteus 24. For når Jesus har talt om de generelle tegn, så går han umiddelbart over til å tale om den skjebne de skal lide som tar imot evangeliet om Jesus. De skal lide forfølgelse fra alle folkeslag. Det å være og bli et Guds barn, det innebærer altså aldri at man blir populær i denne verden. Det vil alltid innebære at man på en eller annen måte møter motstand for Jesu navns skyld. Det er Guds folks skjebne her i verden, og så står det slik: da det åpnet det femte seil, så jeg under alteret deres sjeler som var myrdet for Guds ords skyld og for det vitnesbyrds skyld som de hadde. Og dermed er vi inne ved det som også kalles for et tegn på at enden nærmer seg, og som også hører med som et slags ved som blir sterkere og sterkere i historien, nemlig forfølgelsen av Guds folk fra denne verdens side. Denne forfølgelse skal nå sitt høydepunkt og sin spiss under det som kalles for den store trengsel under Antikrists velde. Det skal vi se nærmere på i morgen. Da skal mange ta anstøt, sier Jesus, og de skal forråde hverandre og hate hverandre, og mange falske profeter skal oppstå og føre mange ned. I tillegg til disse tegnene så kommer det helt bestemte tegn inn som skal kjennetegne den siste perioden umiddelbart forut for enden. Og det hører sammen med det som vi leser om fra vers 15 og til og med vers 28 i Matteus evangeliets 24. kapittel. Her taler Jesus om Jerusalems ødeleggelse, som jo skjedde i år 70 ved romernes erobring av byen. Men poenget med Jesu tale om Jerusalems ødeleggelse i denne sammenhengen er at dette som skjer da, det er et forbilde på Antikrists komme i den siste tid. Så henviser Jesus oss selv til profeten Daniels bok, Da gjelder det Daniel 7. og 8. kapittel og 11. kapittel. Vi skal se nærmere på det i morgen. Og det er tale om ødeleggelsens vederstyggelighet. Disse dagene som går umiddelbart forut for enden, de skal kjennetegnes av svære vansker, først og fremst for Guds barn. Mens menneskene ellers i verden skal på den ene siden stå inne i en forunderlig tomhetsfølelse. Alt blir liksom meningsløst i det liv de lever her i verden. Og allikevel samtidig skal det ledsages av en underlig sikkerhetsfølelse. Fred og ingen fare skal være slagordet som lyder. Og det er vel noe av det som underlig paradokset som vi også kan se og møte i det moderne samfunnet. Og tomheten i menneskets liv nettopp er skrikende. Falske trygghet er så fremherskende som den er. Det er en underlig sammenheng nettopp mellom de to. Og derfor er det også Jesus. I forbindelse med beretningen om ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra. Og Lot, det står om Lot i den 19. kapittel i 1. Mosebok, at han advarer svigersønnene sine og sier: Herrens engel har kommet for å ødelegge byen med ild. Bli med meg, de må dra ut. Og så står det om svigersønnene, men de tenkte at han bare spøkte. Og så ble de igjen. Slik trakk menneskene på skuldrene av Noah, brydde seg ikke. Slik trekker menneskene på skuldrene av den kristne forkynnelse inntil denne dag. Og dette er igjen et trekk vi skal se, går igjen overalt. Hvis vi nemlig spør, hva skal disse tegn som skal skje i verdenshistorien frem mot enden virke blant menneskene, så skal vi nettopp se at disse tegnene kommer ikke til å virke noe som helst blant denne verdens mennesker. De skal sove videre, og de skal i stedet for å vekkes, tvertom reise seg til opprør mot Gud i økende grad. Imidlertid er det slik at blant Guds folk og blant Guds barn har disse tegnene en bestemt virkning. Og derfor ser vi også at Jesus har talt om dette av særlig hensyn til og særlig omsorg for Guds små barn. Se til at dere ikke lar dere skremme. La ingen føre dere vil. Og i vers 44, vær også dere ved. Hva er det Jesus vil si oss og lære oss gjennom alt dette? Det er at det er bare én ting som er farlig for oss mennesker. Det er ikke noe av det som skjer på historiens arena og av katastrofer. Ingenting av det er farlig for Guds barn. Og han har lovet å holde sine oppe, like som han holdt Israel oppe under da han sendte landeplagene over Egypt. Da står det uttrykkelig om Herren at han sier: Jeg vil gjøre forskjell mellom mitt folk og Egypten. Og dere skal kjenne at jeg er Herren, Israels Gud. Han skal ta vare på sitt folk og holde dem oppe, midt igjennom nød og trengsel. Ikke slik at vi blir befridd fra trengsel, men at vi blir bevart under særskilt omsorg. Og derfor står det også i åpenbaringens syvende kapittel at Herrens engel går ut og setter et merke i fanen, et seil i fanen på Guds barn for å bevare det. Det er bare én ting som er farlig, og det er det ene å komme bort fra Jesus, komme bort fra evangeliet om ham, enten på en slik måte at man tar anstøt på grunn av forfølgelsen, slik som det står at noen skal gjøre, eller at man lar seg forføre på grunn av vranglærere og falske profeter, slik som det står at andre skal gjøre. Det er det som er farlig for Guds folk. Og det er der vi skal ta oss i vakt, i akt og våk. Det er jo nettopp slik at det som kjennetegner evangeliet om Jesus, det er at i og med kunnskapen og kjennskapen til Jesus, så har Gud gitt oss en grunnvoll under livet som holder under alle forhold og tåler alle påkjenninger. Og denne grunnvoll er det som blir gitt oss i og med Jesu korsdød. Den sten som bygningsmennene forkastet er blitt gjort til hovedhjørnesten. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. Når Jesus nagles til korset, så legger Gud en hovedhjørnesten som ethvert Guds barns liv kan bygges på, slik at det står utenover. Og om det så skjer slik det står om i Matteus evangeliet 7. kapittel, i Jesu lignelse om huset som var bygget på sand og bygget på klipp, om det så skjer at stormen kommer og blåser og vannet bryter imot huset, så blir det allikevel stående, fordi det er bygget på fjell dersom man har holdt seg til Jesus. Det som kjennetegner denne grunnvoll, det er nettopp det at den er gitt av Gud til synder. Og det er det som er underet med forkynnelsen som Jesus gir oss her. For det er det han mer enn noe vil bevare oss fra å komme bort fra. Det at evangeliet er gitt til syndere, at de skal bli frelst. Og dermed så forstår vi også hemmeligheten med å bli bevart i disse tider og gjennom alle de svære prøvelsene som skal kjennetegne deg. Det ligger ikke i at jeg selv holder mål, men i at han holder ord som er min frelser og Gud. Den eneste grunnvoll som kan holde. Og derfor ser vi også at det er et uttrykk som går igjen, gjentatte ganger, gjennom åpenbaringen. Og det er ordet utholdenhet. Jesus sier jo også i 24. kapittel, den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Og vi leser i åpenbaringens 3. kapittel, slik i det 10. verset. Her er ordet som nettopp er talt til den menighet som er minst, fattigst og mest hjelpeløs midt i en fiendtlighetens vern. Så sies disse ordene til denne menigheten. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorden. Og legg merke til det. Her står det et underlig uttrykk i grunnteksten. Det står egentlig slik. Fordi du har tatt vare på ordet om min tålmodighet. Det er altså tale om Jesu tålmodighet, slik som vi leser om det i Hebreerbrevets 12. kapittel. Gi akt på ham som tålmodig har ledd en slik motsigelse for synder. Så skal dere ikke gå trett og bli motløse i deres sjel. Han var den som var tålmodig og holdt ut. Og det underlige er at når jeg tar vare på ordet om ham, fester øye på det, så virker dette ordet utholdenhet og tålmodighet hos den som hører det og tar vare på det. Det er ordet om Jesus som virker utholdenhet. Det er ikke en egen særskilt karakterstyrke eller viljefasthet som kjennetegner Guds folk. Nei. Det er i ordet om Jesus og hans fullbrakte verk hemmeligheten ligger. Fordi du har tatt vare på ordet om min tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorden. Det er løftet. På denne bakgrunn er det vi også skal ha lov til å ta med oss ordet som står i Romerbrevets 8. kapittel. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Alle de veldige makter som vi skal møte og komme til å stå overfor henne mot avslutningen, er ingen av de som kan skille oss fra Jesus. Det å våke betyr å ta vare på ordet om Jesus for meg. Dette kalles også i åpenbaringen for å seire. Den som har denne utholdenhet, han er det som også seirer. Fordi det er Herren som bevarer ham og holder ham opp. Det dreier seg om i denne sammenheng. Amen. Er det noen som jeg tror vi skal synge et vers før vi snakker mer sammen om noe av det? Er du for meg?